dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije će u toku dana izaći sa stavom povodom vanredne situacije u Turskoj, kaže državni sekretar Veljko Odalović. Turske vlasti nastavile s hapšenjima, od jutros privedena dva oficira i preko 30 sudija. Međunarodna koalicija dala rok od 48 sati militantima Islamske države da napuste sirijski grad Minbedž. Balkanska ruta de facto nije zatvorena. Od početka godine njome je prošlo 102.000 ljudi, kaže državni sekretar ministarstva rada. Sud u Lozani odbio žalbu Atletskog saveza Rusije. Ruski atletičari ne idu u Rio. I sutra sunčano i toplo s temperaturom do 34 stepena. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Mnogi izbeglice noći provode pod otvorenim nebom, jer im je zabranjen pristup kampu u Krnjači. Iz Beograda ne žele da se premeštaju, strahujući da će propustiti otvaranje granice sa Mađarskom. Pre nekoliko dana su me izbacili odatle. Rekli su mi da idem u kamp koji se nalazi u Tutinu. Ja ne znam ni gde se to mesto nalazi. Pitao sam ih kako sad da idem tamo. Rekli su mi da je to moj problem. Čućete i da je Milan Beko ponovo oglasio prodaju Luke Beograd, čiju su privatizaciju i Evropska unija i domaći savet za borbu protiv korupcije označili kao spornu. Dragan Dobrašinović, predsjednik koalicije za nadzor javnih financija.
Nije sporan Milan Beko i njegov pokušaj da proda ono što se na njega vodi, odnosno ono što je on kupio na način na koji je kupio. Sporna država koja nije istražila slučajeve spornih privatizacija.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije Veljko Odalović najavio je da će u toku dana ministarstvo izaći sa stavom povodom novonastale situacije u Turskoj, gde je proglašeno vanredno stanje. Imajući u vidu da je Turska tek sinoć uvela vanredno stanje, tek ćemo razmotriti njihovu odluku, rekao je Odalović. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan odlučio je da se u toj zemlji nakon pokušaja puča proglasi tromesečno vanredno stanje. Potom se oglasio i potpredsjednik vlade Turske Numan Kutlumuš, koji je rekao da će Turska privremeno suspendovati i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. Inače, osnovna odredba zakona o vanrednom stanju, koji datira iz 83. jeste to što otvara put za vladavinu predsjedničkim dekretima. Erdogan je rekao da takva odluka nije protivzakonita i da ne ruši nikakve demokratske slobode.
Ama cumhurun başkanı olarak
nikada nismo pravili nikakve kompromise u pogledu demokratije i nikada ih nećemo praviti. Vanredno stanje apsolutno nije protiv demokratije, zakona i sloboda. Sasvim je obratno. Zaštitit će i ojačati te vrednosti.
Erdogan je dodao da pokušaj zavere možda nije gotov i da je moguće da postoji još planova da se nasilno preuzme vlast. Dodao je i da je samo manjina oružanih snaga umešana u prošlonedeljni pokušaj puča, ali da još nije jasno koliko je tačno ljudi učestvovalo.
Kao vrhovni komandant postaraću se da se očiste svi virusi unutar oružanih snaga.
Erdogan je naveo i da je broj ubijenih tokom pokušaja državnog udara dostigao 246 osoba, dok je ranjeno 1536 građana. Istovremeno, odao je počast poginulima u borbi protiv pučista, nazivajući ih mučenicima.
Nacija nikada neće zaboraviti hrabrost i žrtvu onih koji su dali svoje živote.
Rekao je Erdogan u živom obraćanju naciji, poručivši da evropske zemlje nemaju pravo da kritikuju odluku o proglašenju vanrednog stanja. A prva reakcija iz Evrope stigla je od nemačkog ministra spoljnih poslova, Frank-Waltera Steinmeiera, koji je Tursku pozvao da vanredno stanje na snazi zadrži samo onoliko koliko je to zaista potrebno i da tu meru okonča što pre. Steinmeier je istovremeno pozvao tursku vladu da održi vladavinu prava i princip srazmernosti u svom odgovoru na pokušaj puča.
Naravno da smo pretpostavili da će morati da usledi politička i pravna obrada ovog puča, ali bi vladavina prava ipak morala da nadvlada.
A šta tačno donosi turski zakon o vanrednom stanju?
Važna odredba je što otvara put za vladavinu predsjedničkim dekretima. Po zakonu se mogu ograničiti ili zabraniti saobraćaj, okupljanje, kretanje na nekim mestima ili u neko vreme, može se narediti pretresanje lica, vozila i plenidba predmeta koji se smatraju dokaznim materijalom. Može se zabraniti i štampanje i distribucija novina, časopisa i drugog štampanog materijala, uvesti kontrola svih oblika štampanih i audiovizualnih medija, kao i pozorišnih predstava i filmova.
Ministar unutrašnjih poslova Turske, Efkan Ala, kaže ipak da vanredno stanje ni u kom slučaju neće negativno uticati na živote građana. Vanredno stanje će ubrzati funkcionisanje države na polju borbe protiv terorizma. Nema razloga za zabrinutost, rekao je. Inače, zakon o vanrednom stanju datira iz 1983. i ocene su da je u izvesnoj meri zastareo, te da se ne može sa sigurnošću proceniti kako će sada biti primenjen. A u međuvremenu turske vlasti uhapsile su još 32 sudija i dva vojna oficira u okviru istrage navodnih saučesnika neuspelog vojnog puča, javila je to državna agencija Anadolia. Od pokušaja državnog udara u petak uhapšeno je gotovo 10.000 ljudi, oko 60.000 državnih službenika je otpušteno, a više stotina škola zatvoreno. Dodajmo još da je Društvo sudija Srbije i Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca saopštilo da izražavaju svoju solidarnost sa turskim sudijama i javnim tužiocima, te su pozvali evropske zvaničnike i institucije da najoštrije osude ugrožavanje nezavisnosti pravosuđa u Turskoj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo i na ostale vesti iz sveta. Međunarodna koalicija koju predvode Sjedinjene Američke Države dala je rok od 48 sati militantima Islamske Države da napuste Minđeb u Siriji kako bi se sačuvali životi civila, saopštila je ta koalicija. To je posljednja prilika za borce Islamske Države da izađu iz opkoljenog grada, njihovog uporišta na severu Sirije, navodi su u saopštenju. Koalicija koja gađa položaje Idila u Siriji i Iraku postavila je ultimatum nakon smrti nekoliko desetina civila na tom području. A u nastavku govorimo o posljedicama rata u Siriji, Iraku, Afganistanu. Više od 100 izbjeglih Bliskog istoka provelo je još jednu noć u parku kod beogradske autobuske stanice. Čitave porodice noćima spavaju ovde jer im boravak u kampu Krnjača nadomak Beograda nije dopušten, pošto su ih nadležni rasporedili po drugim kampovima udaljenim na desetine ili stotine kilometara od prestonice, poput Tutina, Sjenice ili Bogovađe. Izbeglice, međutim, ne žele tamo da borave, strahujući da će propustiti trenutak kada mađarska granica bude otvorena. Opširnije Milan Nešić.
Jutro posle nešto prohladnije julske noći, ispod stotine ćebadi na travnjacima u parku pomaljaju se tek od pre nekoliko trenutaka budni ljudi. Slažu prekrivači i ono malo stvari koje imaju sa sobom. Upućuju se prema obližnje česmi. Obavljaju onoliko lične higijene koliko je moguće, a nakon toga u red za doručak koji ovoga jutra obezbeđuje humanitarna organizacija Caritas. To je već više od mjesec dana dnevna rutina Pakistanca Hasana, koji je do sada 6 puta legalno i ilegalno pokušavao da pređe granicu sa Mađarskom. Posljednjih dana spavao u parku jer mu nije bio dozvoljen ulazak u kamp u Krnjači na domak Beograda.
Pre nekoliko dana su me izbacili odatle. Rekli su mi da ne mogu više da ostanem jer su propisi pooštreni. Zbog toga su mi rekli da idem u kamp koji se nalazi u Tutinu. Ja ne znam ni gde se to mesto nalazi. Pitao sam ih kako sad da idem tamo. Rekli su mi da je to moj problem.
Kaže Hasan, koji je dobio papire za boravak u Srbiji i za sada, zbog situacije na mađarskoj granici, planira da ostane ovde. Bez pakistanskih dokumenata ostao je, kako kaže, na putu kroz Bugarsku.
Bugarska policija je zadržala moj prtljag, novac, mobilni telefon, sve što sam imao, ali oni ne tuku. Batine sam dobijao od mađarske policije. Oni te prebiju, pa te onda vrate.
Njegovi problemi tipični su za većinu izbjeglica i migranata koji posljednjih dana borave u parku kod autobuske stanice. Posljedica je to novo uvedenih oštrijih mera koje dodatno opterećuju ljude koji su već na ivici, upozorava Tijana Sjerić iz organizacije Info Park koja obezbeđuje pomoć izbjeglicama.
Izlazili smo noću na teren i ujutru kada dođemo da radimo i tu je, mislim, par puta bilo prebrojano preko 400-500 ljudi, to je porodica sa malom djecom koje spavaju na polju. Za njih je veoma komplikovano i nezgodno da idu u Sjenicu i u Tutin. Prevoz je nije organizovan, jednostavno nema ga, ne postoji, moraju sami da se snađu da odu tamo. Tako da mi trenutno nismo uopšte sigurni kako će ova situacija da se razvije.
Uprkos rigoroznim kontrolama i već neko vrijeme blokirano izbjegličkoj ruti, Afganistanac Ahmed Hara uporan je da utehu od svih nedaća kroz koje je prošao pronađe u Francuskoj. Zemlja je to njegovih snova, kako nam je rekao, po svaku cenu.
Pokušavaću iznova i iznova da pređem mađarsku granicu, jer pred sobom zaista više nemam drugih opcija.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
A državni sekretar Ministarstva rada Srbije, Nenad Ivanišević, izjavio je da takozvana balkanska ruta de facto nije zatvorena.
Jer ako je tom rutom od početka godine prošlo 102.000 ljudi, onda sigurno ne možemo govoriti da je ona apsolutno zatvorena.
Dodajmo još da je Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno osudio na 4 godine zatvora Radeta Sivčeva, jer je, kako se navodi, kao član organizovane kriminalne grupe od avgusta do decembra 2014. prokrijumčario oko 200 migranata na granici Makedonije sa Srbijom, a za naknadu od 1200 do 8800 evra po grupi. Sivčevu je time inače za 6 mjeseci smanjena kazna na koju ga je prvostepeno osudio Specijalni sud.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedna svetska tema, sud za sportsku arbitražu u Lozani odbio je žalbu Atletskog saveza Rusije, pa atletičari iz te zemlje, njih 68, najvjerovatnije neće moći da nastupaju na igrama u Riju. Predsjednik Svetske atletske federacije Sebastian Koe ističe da dopingu nije mjesto u sportu, dok ruska skakačica u vis Jelena Isimbajeva ocjenjuje da je ovo sahrana atletike. Priredila Mirna Rakila.
Ni sudjelovanja ruskih atletičara na igrama u Riju, potvrdio je arbitražni sud u Lozani, glavni tajnik Matthew Reb.
Kako Međunarodni olimpijski komitet nije dio ove arbitraže, sportski sud ne može znati da li će komitet prihvatiti stav da se onemogući ruskim atletičarima sudjelovanje na igrama u Riju. Vrata za odluku su otvorena. Na njima je da odluče da li će od slučaja do slučaja zauzeti stav da li će pojedini atletičari sudjelovati ili ne.
Svjetska atletska federacija je ranije iz svih međunarodnih takmičenja suspendirala Ruski atletski savez nakon što je nezavisna antidoping komisija pronašla dokaze o raširenom dopingu koje je po svemu sudeći podržavao i Ruski atletski savez kao i sama država. Pravo nastupa će tako imati samo Darija Klišina i Julija Stepanova. U zataškavanju i krivotvorenju pozitivnih doping uzoraka ruskih sportaša sudjelovala je cijela država, od Moskovskog antidopinškog laboratorija preko Ministarstva sporta do ruske tajne službe FSB, čiji su agenti bili uključeni u metodologiju promjene doping uzoraka. Prema nalazu komisije, uzorci ruskih sportaša prolazili su kroz ruke moskovskog FSB-a, odatle prije objavljivanja dolazili u ispostavu FSB-a u Sočiju i tu su se mijenjali uzorci urina kroz posebno napravljenu rupicu na zidu laboratorija. Mnogi su nalaz Svjetske antidoping komisije usporedili sa scenama iz filmova o Jamesu Bondu ili iz krimića Johna Le Carrea. Odluka arbitražnog suda mogla bi dovesti do zabrane nastupa svim ruskim sportašima u Rio de Janeiro. Odluka Međunarodnog olimpijskog komiteta očekuje se u nedjelju. Glasnogovornik Kremlja Dimitri Peskov izjavio je da žali zbog odluke suda u Lozani, te da je kolektivna odgovornost svih atletičara teško prihvatljiva. Olimpijske igre u Rio de Janeiro počinju 5. augusta.
Još jedna vest, američki senator Ted Cruz odbio je na konvenciji Republikanske partije u Clevelandu da podrži nominaciju Donalda Trumpa za predsjedničkog kandidata. Trumpove pristalice žestoko su izviždale Cruza zbog ove odluke, a njegova supruga morala je i da napusti salu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije u toku dana će izaći sa stavom povodom vanredne situacije u Turskoj, kaže državni sekretar Veljko Udalović. Turske vlasti nastavile s hapšenjima, od jutros privedena dva oficira i preko 30 sudija. Međunarodna koalicija dala rok od 48 sati militantima Islamske države da napuste sirijski grad Minbedž. Balkanska ruta de facto nije zatvorena, od početka godine njome je prošlo 102.000 ljudi, kaže državni sekretar Ministarstva rada. Sud u Lozani je odbio žalbu Atletskog saveza Rusije. Ruski atletičari ne idu u Rio. I sutra sunčano i toplo s temperaturom do 34 stepena. A u narednim minutima čućete i da je svetski hit, mobilna igrica Pokemon Go, postala popularna i u Bosni i Hercegovini. Mediji međutim upozoravaju da je primećeno da korisnici u lovu na Pokemone zalaze na površine na kojima postoji opasnost od mina. Novinar Novak Čičković, inače jedan od igrača, ove navode odbacuje kao nemoguće.
Pokemoni se pojavljuju u urbanim dijelovima grada gdje je internet jak, gdje je veliki protok informacija, gdje je puno Google naloga i gdje je puno igrača.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Luka Beograd oglasila je prodaju pojedine imovine putem javnog prikupljanja ponuda. Vrednost ponuđene imovine je 7,6 miliona evra. Privatizacija Luke Beograd jedna je inače od 24 sporne privatizacije na koje je ukazala Evropska unija, dok je Savet za borbu protiv korupcije vlade Srbije označio kao primer povezanosti tajkuna i ljudi iz političkih krugova u realizaciji posla na štetu države. Ljudmila Cvetković.
Milan Beko ponovo je oglasio prodaju Luke Beograd. Najvredniji sa spiska objekata za prodaju je magacin prehrambenih proizvoda po ceni od 2,3 miliona evra, a potom magacin Sava po ceni 2,2 miliona evra. Osim 22 stavke sa objektima Luke Beograd, za prodaju oglašeno i 5 objekata firme Nova Luka. Navedeno je da je prodaja oglašena u skladu sa odredbama unapred pripremljenog plana reorganizacije Luke Beograd AD, koji se primenjuje od oktobra 2014. Beko po drugi put pokušava da proda luku čiju su privatizaciju i Evropska unija i domaći Savet za borbu protiv korupcije označili kao spornu.
U kontekstu u kojem vi postavljate pitanje, nije sporan Milan Beko i njegov pokušaj da proda ono što se na njega vodi, odnosno ono što je on kupio na način na koji je kupio. Sporna država koja nije istražila slučajeve sporne privatizacije,
kaže Dragan Dobrašinović, predsjednik Koalicije za nadzor javnih financija.
I to ne ove 24 na koje ukazala Evropska unija, nego 2400 ili ko zna koliko privatizacije u Srbiji. Dakle, zaboravlja se često da nisu sporne samo ove 24 privatizacije, one su samo neka vrsta ilustracije kako izgledala privatizacija u Srbiji.
Uprava kriminalističke policije 2013. ispitivala Milana Beka u svojstvu građanina o preuzimanju Luke Beograd. On je preuzeo Luku 2005. kupovinom 93% akcija tog preduzeća. U izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije iz 2008. koji je dostavljen vladi i Republičkom javnom tužilaštvu, ukazano je na kršenje prava malih akcionara i države kao jednog od vlasnika prilikom preuzimanja Luke Beograd. Savet je 2010. podnao krivičnu prijavu protiv 17 osoba zbog sumnje da su tokom 2005. u nezakonitom postupku preuzimanja akcija Luke Beograd države i naneli štetu od najmanje 21 milion evra. Na osnovu dokumentacije koju posjeduje Savet za borbu protiv korupcije, jasno se vidi, kako je svojevremeno navedeno, da su određena lica sakrila informacije o stvarnoj vrednosti akcija Luke. Vladimir Goati, koji je 2008. bio član Saveta za borbu protiv korupcije, kaže da se vlada na njihov izveštaj o Luci Beograd nije mnogo osvrtala.
Koliko ja znam, gospodin Beko je i dalje vlasnik, njegovo vlasništvo na tim nije osporeno i on sa tim, budući da je vlasnik, on može sa tim da raspolaže. Dakle, on nije lišen toga. Drugo je pitanje da li su organizacije koje vode računa o tome dovoljno hitre da reaguju na te situacije ili prođe puno godina, uključujući tužilaštvo, sud i tako dalje. I drugo, time što je on legalan ostao, legalan vlasnik, ne može se da se isključi izvesna moralna skepsa, uzdržanost, s obzirom na to kako je ta sve operacija tekla.
Inače, Beko po drugi put pokušava da proda luku Beograd u vreme trajanja sudskog procesa za neuspeli atentat na njega. Na Milana Beka pucano je u novembru 2014. ispred njegove kuće na Senjaku. Još prilikom prvog oglasa za prodaju luke Beograd iz decembra 2015. otvorene su spekulacije o tome da li jedan od najkontroverznijih biznismena iz Srbije pokušava da proda imovinu kako bi poveriocima vratio dug koji, kako su prenosili mediji po saopštenju iz same luke, iznosi 63 miliona evra, ili pak rasprodaje imovinu možda i sa namerom da ode iz zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Dodajmo još da je Viši sud u Beogradu odredio pritvor do 30 dana Aleksandru Zdravkoviću, osumnjičenom za pokušaj ubistva Milana Beka novembra 2014. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je presudu još jednom saradniku Darka Šarića, Mihajlu Đokoviću, koji je u oktobru prošle godine bio osuđen na 11 godina zatvora zbog trgovine kokainom i naložio da mu se suđenje ponovi. Ista odluka nedavno je doneta i u slučaju Darka Šarića i ostalih optuženih za šverc 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u zapadnu Evropu. A Privredni sud u Kragujevcu danas je otvorio stečaj nad firmom Zastava automobili AD zbog trajne nesposobnosti plaćanja i zaduženosti. To preduzeće ima obaveze više od 60 milijardi dinara, a račun je u blokadi 701 dan za preko 100 miliona dinara. Prvo poverilačko ročište zakazano je za 20. septembar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na teme iz regiona. Lideri četiri najveće makedonske partije trebalo bi da se sastanu 31. avgusta kako bi odredili datum održavanja izbora i da daju ocenu kako se sprovodi dogovor o izlasku iz političke krize, javlja Blagoja Kuzmanovski.
U dogovoru se navodi da izborni zakonik treba biti izmenjen do 22. jula. Oko 170.000 glasača koji se nalaze u inostranstvu i koji su bili osporeni od strane opozicije će biti stavljeni na posebnoj listi i njihov glas neće biti sporan. Oko 10.000 glasača koji za vreme ukrštene provere informacijskih baza nisu bili pronađeni na nijednom spisku trebaju se prijaviti sami u roku od 25 dana ili u suprotnom neće imati pravo glasa. U vezi regulacije medijske sfere predviđeno je formiranje ad hoc tela zaduženog da monitorira izveštavanje medija za vreme izbornog procesa. U njemu će biti 5 članova, od kojih će partije predložiti 4, a oni će morati u roku od 15 dana da izaberu konsenzusom 5. člana. Najveća opoziciona partija će predložiti urednika informativne redakcije javnog servisa Makedonske radiotelevizije i ukoliko sve partije potvrde da ima uslova za izbore, novi urednik će stupiti na funkciju 100 dana pre izbora. Partije će do 31. avgusta oceniti primjenu dogovorenog i utvrditi datum prevremenih parlamentarnih izbora koje će sprovesti prelazna vlada formirana 100 dana pre njihovog održavanja. Nakon postignutog dogovora Nikola Todorov iz vladajuće VMRO DPMN je izjavio da se otvara mogućnost za organizovanje kredibilnih izbora na koje će svi učestvovati i na kojima će narod odlučiti kome će dati poverenje.
Ovaj dogovor se garantira?
Ovim dogovorom se garantuje da će opozicija biti onemogućena da pravi masovne čistke u MUP-u i da posle izbora završava mandat te prelazne vlade. Radmila Šekerinska iz opozicionog socijaldemokratskog saveza je rekla da dogovor obezbeđuje ono što su obećali na početku, da će se prvo insistirati na obezbeđivanju uslova za fer izbore, a tek onda pričati o datumu. Svi dogovoreni uslovi o obezbeđivanju fer izbora, uključujući i balansirani i kompletni pristup svih učesnika kod medija, čišćenje biračkog spiska, učešće u prelaznoj vladi koja će organizovati izbore, trebaju biti potvrđeni na sastanku krajem avgusta. Ona je dodala da je zakon o MUP-u koji je bio veliki problem na pregovorima odložen za sljedeću godinu. Što se toga tiče, dogovoreno je da se kadrovske promjene koje ministar u prelaznoj vladi može izvršiti ograniče na 15 u rukovodnim pozicijama. U slučaju da Ustavni sud donese odluku da je zakon o specijalnom javnom tužilaštvu, odgovornog za ispitivanje svih kriminalnih dela koja su povezana sa aferom prisluškivanja, neustavan, onda se četiri partije obavezuju da usaglase zakon sa odlukama suda i da u roku od 5 dana ponovo formiraju tužilaštvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Idemo sada na Kosovo. Većina Albanaca u opštini Zvečan živi u selima Lipa, Boljetin i Žaže. I pored uređene infrastrukture, novog puta, izgrađene škole i ambulante, stanovnici Lipe uglavnom žive od poljoprivrede i u veoma su teškoj materijalnoj situaciji. Njih je posetila Maja Fićević.
Jedna od najugroženijih je petočlana porodica Keljmendi koja živi u staroj i trošnoj kući zidanoj pre nekoliko decenija bez elementarnih uslova za život. U teškim uslovima obitava mladi bračni par sa troje maloletne dece, ćerka 7, sin 5 godina dok je najmlađe beba u kolevci. 29-godišnja Fatime Keljmendi koja je iz Bajgore došla i udala se u Lipu kaže da žive u katastrofalnim uslovima. Ne plašim se za sebe nego za decu da mi se ne sruši kuća. Ako neko pomogne, bila bih zahvalna. Dolazili su pre 2-3 puta, posmatrali, obećavali, ali ništa, kaže Fatime. U kući postoji improvizovano kupatilo, tik do kuhinje gde se sprema hrana. Na šporetu u limenom kazanu otkuvava veš. Nema mašinu za pranje, niti mogućnosti da je kupi. Kaže da je tražila pomoć u opštini Južna Mitrovica, ali da su joj rekli da se obrate opštini Zvečan. Niko ne dolazi ni da nas poseti, ni da brine o nama, kaže ona. Muž je zaposlen kao domar u jednoj od škola u Južnoj Mitrovici, ali primanja su dovoljna samo da prehrani porodicu. I mada je kuća veća, svi spavaju u jednoj sobi manjoj od 10 kvadrata. Ostali su bez nameštaja i pretim veća opasnost od rušenja. Beba nema krevetac, kolevku će uskoro prerasti. Svi spavamo u jednoj sobi, plašim se da se ne sruši kuća, pa da budemo zajedno, da ih spasim, kaže Fatime. Fatime dodaje da se tokom leta najviše boji zmija, kojih ima mnogo i koje lako mogu da uđu u kuću. Deca ipak igraju se vani, iako je teren takav, a pomoć objekti od kamena da pogoduju razmnožavanju ovih gmizavaca. Daj Bože da neko dođe da pomogne, ali ništa više ne tražim, samo da se udaljim od zmija i miševa. Agron Keljmendi, predstavnik sela Lipa, kaže da nisu mogućnosti da pomognu ovoj porodici. Što se tiče nas, ne, sve zavisi od opštine, centralnih vlasti ili neke donacije. Što se tiče lokalnog rukovodstva, Keljmendi kaže da postoji kancelarija za zajednice pri opštini Zvečan, ali da nisu mogućnosti da im izađu u susret. U opštini nema firme koje bi pomagale siromašnima kao u Mitrovici, što to čine veliki marketi ETC i Emona. Stanovništvo se uglavnom bavi poljoprivredom, jedan deo je zaposlen, ali većina živi od socijalne pomoći. Teren je dosta povoljan, ali ljudi nemaju mogućnosti da osnuju male firme, kaže on. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Na kraju o jednom svetskom fenomenu. Mobilna igrica Pokemon Go postaje sve popularnija i u Bosni i Hercegovini. BBC i drugi svetski mediji prenijeli su međutim upozorenje jedne nevladine organizacije da su primećeni korisnici aplikacije koji zalaze i na površine na kojima postoji opasnost od mina. Takozvana Pokemanija u svetu je već dovela do formiranja Facebook grupa, masovnih okupljanja igrača, ali i povreda. Gojko Veselinović.
Želim da budem najveći.
Za samo 20-ak dana igrica Pokemon Go sakupila je više igrača nego Facebook korisnika za 10 godina. Pokemon Manija zahvatila je i Bosnu i Hercegovinu, pa se svakodnevno na ulicama mogu vidjeti uglavnom mladi kako zagledani u telefone tragaju za ovim malenim čudovištima. Jedna od onih koju je ova igrica okupirala jeste i Biljana iz Banja Luke.
Okruženje uglavnom, da li si normalna, to je za djecu ili nešto slično, ali uglavnom ja njima preporučujem da instaliraju i da probaju, pa ćemo vidjeti ko se navuče, ko ne.
S obzirom da igra Pokemon Go miješa virtualni svijet i realnost, potraga za Pokemonima često dovodi igrače u potencijalno opasne situacije, pa su u svijetu pojedini igrači izgubili život tražeći Pokemone tako što su pali sa litice ili su podletjeli pod automobil. Svjetski mediji, prenoseći informacije nevladine organizacije Posavina bez mina, izvještavaju da u BiH zaluđeni igrači ponekad zalaze i u minska polja. Ipak igrači Pokemon Go doživljavaju kao pozitivnu stvar koja gejmere izlači iz kuće i povezuje ih u vremenu sve veće otuđenosti. Novinar Novak Čičković, jedan od igrača, navode da igrači zalaze u minska polja odbacuje kao nemoguće zbog načina na koji igra funkcioniše.
Pokemoni se pojavljuju u urbanim dijelovima grada gdje je internet jak, gdje je veliki protok informacija, gdje je puno Google naloga i gdje je puno igrača. Jer tako igrica je i osmišljena. Ne pojavljuju se Pokemoni u ruralnim dijelovima grada, niti na planinama, negdje slično.
Sociolog Ivan Šijaković kaže da je ovaj trend samo odraz vremena u kojem živimo, gdje se brišu granice između virtualnog i stvarnog, te da napredak tehnologije neizbježno vodi ka novim trendovima i aktivnostima.
Naravno, ta moda će jednom proći, ali će doći nešto novo, tako da prosto taj oblik, taj novi način života je nezaustavljiv i to je potpuno besmisleno se suprotstavljati. To je kao kad čitamo da se pančovila suprotstavlja vetrenjačama.
Bez obzira da li se nekome dopada dopada ili ne dopada ovaj trend, igrači poručuju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I na samom kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije će u toku dana izaći sa stavom povodom vanredne situacije u Turskoj, kaže državni sekretar Veljko Odalović. Međunarodna koalicija dala rok od 48 sati militantima Islamske države da napuste sirijski grad Minbedž. Balkanska ruta de facto nije zatvorena, kaže državni sekretar Ministarstva rada. Sud u Lozani odbio žalbu Atletskog saveza Rusije. Ruski atletičari ne idu u Rio. I sutra sunčano i toplo s temperaturom do 34 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Vacković i Ognjen Zorić. Prijatno.